I hold the world but as the world, Graciano. A stage where every man must play a part, and mine a sad one.
Il Radio Tall'Università presenta. Atti, l'Historia Teatralif Malta. Kidba o presentazioni Sergio Grech.
Inselmulkom. Merħba għal program ieħor mis-sensi la Atti. Kittib importanti għall-istorja teatrali u Alfred Sant. Sant u politiku. U għalhekk ma jonqos li fid-drammi tiegħu ikollu dik id-daqqa politika. U wieħed mill-iktar drammaturgi importanti tas-sittinijiet jekk mhux l-uniku bl-eċċezzjoni ta' Francis Ebeyer. Sant qed iħaddem l-istil tal-assurd parallelizmi ma' Luigi Pirandello, id-drammaturgu fost l-oħrajn ta' sej karatri in ċerka di un awtore fejn il-loġika taqbeż il-fruntieri tagħha, xi ħaġa ta' spiss fid-drammi ta' Alfred Sant. Importanti li naraw ċerti parallelizmi mill-ħajja personali ta' Sant u dak li ikun qiegħed jiġri madwaru. Sant huwa drammaturgu għalhekk li qed jikteb kontinwament b'mod kontemporanju. Dan l-istat iġelu joħroġ il-konklużjonijiet jew id-basira, il-profezija tali se jiġri. Evaris Bartolo jagħti dan il-verdett fuq id-drammi ta' Alfred Sant.
Irridu nagħmlu sforz biex nifhmu d-drammi ta' Sant. Jekk nagħmlu l-isforz meħtieġ insibu li dawn ix-xogħlijiet huma bħal kobob imħabbla, nistgħu nsibuhom tarfhom. Insibu li wara kollox jitkellmu dwarna nfusna, il-ħajja tagħna ta' kuljum, il-gideb li ngħidu, il-verità li kultant ikollna ngħidu, il-beżat u t-tamiet li jkollna.
Sant juża s-satira b'mod tajjeb, kapaċi jibni kastell u fl-aħħar iwaqgħu. Bartolo dwar dan jikkummenta.
Sant jagħmel minn kollox biex aħna ma nżommux wiċċna serju il-ħin kollu.
Iżda hawn irridu niddistingu bejn il-farsa u s-satira. Sant juża s-satira biex joħroġ il-karikatura. Ħadem fid-diplomazija u fid-del tal-katedral ma jonqos li jwaqqa' ċajt il-forma diplomatika tal-itri. U artist semmejna li qed jikteb fi żminu. Iż-żmien ta' Santu is-sittinijiet, żmien ta' angst u bidla, żmien ta' ribellioni, żmien ta' ċaqli u distruzzjoni fl-istaġnar. Insemmu wkoll li fit-tmiem is-snin 60 twielet il-movument Awmi Letterarju li sikwit Sant kien jippubblika xi novella minn tiegħu fl-organu tal-movument il-Pols. Kif jgħid Marja Zoppardi is-snin 60 kienu is-snin
tal-Beat Generation, tal-rabja, ta' John Lennon u l-Beatles, tal-hippies, tal-protesti antinukleari, tal-Greenpeace u tal-marihuana.
Kienu wkoll iż-żminijiet tal-protesti tal-istudenti f'Pariġi.
Il-qtil ta' Kennedy u Martin Luther King.
Il-gwerer bla' kuxjenza tal-Biafra u l-Vietnam.
L-arresta Mandela.
Il-Jesus People u l-Flower Power niżlu favur il-paċi u n-natura.
Kulħadd qam kontra l-armi nukleari.
Malta kellek għaddej il-kunflitt minn Tof Gonzi, kunflitt li ħoloq żewġ ġnus fi gżira waħda. Sant innifsu f'intervista miegħu fl-1979 meta kien l-MDC iddeskriva lil Malta tas-sittinijiet b'dan il-mod.
Soċjetà li kienet qiegħda taddatta ruha għal bżonn ta' ekonomija li kellha tindustrializza. Fejn qabel is-soċjetà kienet magħluqa u tradizzjonali imbeda mill-barrani minħabba bil-mod il-mod l-affarijiet bdew jinbidlu. Ma nbidlux minnhom għall-għada, imma bdew jinbidlu.
Dwar Sant u l-politika nitkellmu l-qudiem meta nitkellmu dwar id-dram tiegħu Set. Il-kollezzjoni ta' drammi ta' Alfred Sant tinkludi.
Aħna u l-Iżvizzeri, il-viċi president tal-Awstralja iżur l-istazzjon ta' television fid-del tal-katedral qabel tiftaħ l-inkjesta it-tfal ta' Nicole Grixti, id-deċiżjoni Chiaro Scuro, Cortiz u Camilleri, it-tluq fuq dal-bank f'dal-ġnien meta tqum il-prinċipessa Set, il-każ tal-qattus Limit u min hu Evelyn Costa.
U dwar dan li nixtieq nibda nitkellem. Iżda qabel hu importanti ninnutaw dawn il-mumenti fil-karriera ta' Sant.
Igradwa fl-1968 fl-MA fil-Fiżika mill-Università ta' Malta.
Fl-1968 mar kors fid-diplomazija ġewwa Pariġi.
Bejn l-1970 u 75 ħadem fl-Ambaxxata Maltija għall-Komunità Ewropea.
Wara mar jistudja fl-Universitajiet ta' Boston u Harvard. Fl-1977 Sant ippubblika il-volum mal-Galf minnu Evelyn Costa u drammi oħra. Din il-ġabra tikkonsisti fi drammi li hu kiteb fis-snin 60. Evelyn Costa u dram enigmatiku, dram li meta intwera għall-ewwel darba fuq it-televiżjoni ma ntlaqax għax ħadd ma fhem xejn. U dram dwar it-tifkiriet li jibqgħu jossessjonaw matul ħajjitna. Fih iżdaqat ta' temi oħrajn. Pereżempju l-idea persistenti f'Sant li titlaq minn din is-soffokazzjoni għall-beraħ tal-ilim il-gżira. Sant il-ħin kollu jattakka l-artifiċjalità fil-bniedem u x'ewqat oħra bla rażan bħal konsumiżmu sfrenat. Sant isemmi dan li ġej bħala it-temi ta' dram.
Il-klaustrofobija tas-soċjetà Maltija, il-ħerqa biex wieħed jitlaq u jikxef imkejjen ġodda, il-mod kif il-bniedem hu magħmul minn sensiela ta' tifkiriet.
Id-dram ingħata l-ewwel premju f'konkors organizzat mill-Awtorità tax-Xandir. Minu Evelyn Costa jibda b'sitwazzjoni loġika għall-aħħar, m'hemm xejn xi hawnhekk, lotterija minn kumpanija. Iżda minn hawn il-quddiem tibda l-ambigwità. Tlieta min-nies bl-istess isem u li jgħixu fl-istess indirizz bla ma jafu lil xuxin jew li qatt iltaqgħu żewġ tirġiel u mara imorru biex jirtiraw il-premju tagħhom. Il-kolkom il-ħaġa komuni hija li l-koll qed ifittxu il-ħelsien. Evelyn Costa, tan numru wieħed, trid titlaq lilin mill-gżira u taqbeż il-kontinent tmur
f'dinja fejn ħadd ma jafni.
Lesta li tmur għall-estremi minn aħba sa soru Buddista. Trid jew lesta għall-kollox, basta
li ma nibqax kif jien.
Istess tagħmel dikjerazzjoni importanti.
Minn ġewwa nħossni vojta isni mumja, mimlija fejn wi, ma nistax insib kwiet. Norqod bil-pilloli u l-irqaqt.
Lesta wkoll li tagħmel suwiċidju. Qed tispjega dan bid-dikjerazzjoni
irrid norqod għal dejjem.
Evelyn tnejn irid ukoll il-ħelsien. Irid isifer lilin jitlaq mill-konfini stabiliti tal-gżira. Jider ukoll Evelyn tlieta, raġel ieħor imdejja bħajtu. Dan ir-raġel hu miżewweġ lil Tony huwa wkoll jixxenna għas-safar. Innutaw hawnhekk l-ekwivoċi fl-ismijiet. Il-mara bl-isem ta' Tony. Dan ma ninsewx u l-awtur pereżempju ta' novella Ir-raġel numru N. Hawn Mario Azzopardi jinnota li
l-ambivalenzi u l-ekwivoċi huma meħtieġa għat-teżi Pirandellanja tiegħu in realtà tingannak.
Dwar is-safar Evarist Bartolo jagħmel dan il-punt kardinali.
Klim li ta' spiss jgħidu l-karattri ta' Sant meta jaħsbu li jekk isifru jeħilsu mill-problemi għax iħallu lill-Malta warajhom meta fil-fatt jieħdu lilhom infushom magħhom u għalhekk jieħdu l-problemi tagħhom magħhom.
Il-ħarba minn Malta trid tintrabat ukoll ma' artiklu li kiteb Sant dakinhar iffirmat Alfred K. Sant dwar il-poplu Malti li skontu hawnhekk.
People build unnecessary churches, print tourist literature, and go on beauty contests abroad, all in the name of patriotism.
Tony tħoll il-problema. Evelyn bin numru wieħed kienet l-ewwel mara ta' Evelyn tlieta u Evelyn tnejn binhom. It-tnejn Evelyn bin numru wieħed u tnejn mietu iżda baqgħu jgħixu jew jomu fil-moħħ ta' Evelyn tlieta. It-taħbila inħallet, imma inħallet wara qatt ta' xeni mimlija assurdità. Lupescu, il-managing director, riet l-alternattiva.
Il-qoxra tal-ħajja, ir-rutina tax-xogħol f'uffiċċju.
Dan id-dram jitkellem fuq kollox dwar il-fatti. Alfred Sant innufsu fl-Lulju tal-1984 qal li
Report by X a certain fact sounds like a fascist attempt to subvert the state. When it gets described by Y, the same fact becomes a brutal attack by the police on civil liberties.
Rimarka oħra hija din.
facts do not exist independently on people.
L-istess biżgħajja u l-kundizzjoni ta' tifkiriet jerġgħu jitru fidri mingħand dino. Forsi mit-titlu ma jidher xejn kontroversjali, imma litri qegħdin jaslu mingħand raġel mejjet u dram mimli b'temi oħrajn fosthom.
Ir-radikaliżmu ta' Irene, ir-relazzjoni lesbika Irene Seftura. Assis jiddikjara mħabba, il-bisam il-paradoss, ambivalenza fl-ismijiet, interess u aġġornament intellettwali, il-ħarba pirandelljana, relazzjonijiet ħżiena.
Dino, li dwaru qiegħed jiġri dan id-dram, u karattru interessanti. Iħobb lill-Goethe, kittieb tar-rumanzi. Id-dram u treasure hunt għal min qed jibgħat litri. Is-sitwazzjoni saret il-loġika u għalhekk ma jonqsux termini bħal ġenn. Irene hawnhekk tirrappreżenta x-xewqat ta' nies bħal sant u figuri oħra mhix xellug. Fil-fatt hija kontra
l-ipokreżija u l-moralità tal-borgeżija.
Hija tissieħeb f'moviment fejn
kulħadd għandu dmir li jaħdem għal ħelsien tal-ħsieb.
Tgħid id-dikjarazzjoni li ġejja hi deluzjoni għall-awtur li mill-konflitt Gonzi Mintoff Gonzi ħareġ rebbieħ?
Għal din id-darba rebħu l-Monsinjuri bżaq isam ħadda. U negozjanti jerdaw fuq il-privileġġi u l-monopolji.
Sant u kontra il-maskra, kontinwament jattakka l-ipokrezija u jisejjaħ għal-verità assoluta.
Jisna qed nirreċtaw, għaliex qed nibżgħu nkunu naturali, il-ħin kollu mbeżżgħaj minn xulxin.
Irene stess tinsisti li
id-deni qiegħed fina, m'aħniex avventurużi biżejjed biex ninqalgħu minnu, anzi sirna nieħdu gost bih.
Irene ma trix tgħix bin-nofs imma b'mod unifikat u sħiħ.
Ma rridx aktar barriri. Irrid li nqattaw il-ħwejjeġ minn fuqna u mmorru warwanin lid-dinja inneħħu kull ħabi.
Komplu nitkellmu dwar it-tri mingħand dino. Kif jinnota Mario Azzopardi sant ma jonqos li jinnota il-banalità tal-ħajja. Iżda fl-istess waqt hemm ukoll is-sens tal-ideal imqar bħala gwida lejn xi tip ta' direzzjoni.
Nixtieq dak li jixtiequ l-għoljiet ta' dejjem, nixtieq nkun naf il-bima fija u lill-ispirtu jekk jeżistu, ma rridx aktar barriri, m'hemmx bżonnhom aktar.
Il-karatri ta' Alfred Sant huma karatri vojta qed jgħixu imma ma jafux. Jippruvaw jgħixu imma huma ipokriti magħhom infushom. Ħarsu lejn Don Alfred li jrid jaħrab, kif jikkommenta Evarist Bartolo għal Assis.
Problema mhux issib tarfa għandek, iżda ċekkina biex tidra tgħix magħha.
Kif jinnota l-istess Bartolo li ħabbel moħħ Don Alfred mhux.
Il-biża jekkux qed jaqdil vokazzjoni pastorali iżda li jeħxin.
Hawnhekk iċara mill-ġdid il-karikatura l-attak lejn is-sistema tal-Knisja li skont sant innifsu matul il-kampanja elettorali tal-1998 qal li għandha tibda taħdem b'mod modern. Don Alfred għalhekk
jippreferi bqa' jom fejn nilaħħaqlu.
Aktar inħassru kollox.
Sib tajjeb mela Don. Int kont?
Ara Sonja, kif int? Ġejt bil-profi tal-ktieb. Jienu Pepsi se narawhom flimkien.
Ma nafx kemm semdum ngħidlek Don. Wara dan iż-żmien kollu ma nistgħux ma nqisukx bħala wieħed ta' ġewwa. M'hemmx għalfejn tibqa' ċempel l-qampina? Ma nista' nieħdu għalina tibżax. Aqbad u idħol.
Tassew, dejjem ninsa. Ilek ħafna tgħidli, imma ma nafx inħoss nistram biex nagħmel hekk. Hawn ġew mhux tiegħi.
Ettara naqra x'jgħidlek, qisna milniex nafu lil Don Alfred minn mindu twildet id-dinja. Etta sew. Naħseb li issa l-ewwel tqajtu kemm ilu li wasal Peter u x'veru. X'delek minnu Don sibtu tbiddel?
Tbiddel? Naqqas xejn? Faqal istess Peter bħal qabel. Għadna niftehmu f'kollox.
Daqshekku, f'kollox.
Pepsi għadu ma niżilx?
Ħareġ fil-ġnien jirranġa l-kamra. Għalli biex immorru hemm naqraw il-provi.
Dawn huma.
Attenta li ma tawfiġhomx!
M'hemmx biex ixtibża Don. Min jaf kemm kellkom xi tgħidu intu Peter wara dawn is-snin kollha?
Iva, taf int.
Oh, xi sħana wara nofsinhar il-kamra ssir forn. U issa dieħel is-sajf. Il-kamra lista dun, Pepsi għallek li meta tkun trid tista tgħaddi.
Aħjar ma ħallex jistenna.
Seċieta għandhom.
Irix nagħtnejn mil-ċina.
Nittama li nerġa' narakom qabel nitlaq.
Insa nibqgħu nil-lejla.
Mela, nerġa' narak.
Dun. Insejt il-provi warajk.
Kif kont insejthom? Anħodhom, qatt ninsa rasi.
Peter, sigarett?
Ma mpejjibx.
Kif? Għadek? Stramba. Kon nistenna li ma' żmien in-nervi jagħmlu bik ukoll u tiddakkar. Qed tammira l-ġnien? Qed narak tħares li ħsib li qed tammira ż-żinji telajn. Dak xogħol Pepsi. Kontx nistennija minnu sar ġardinar mill-aħjar. Bat hemm id-dar jirajtu. Ivvinta xi sistema speċjali li bija jħorġu l-fjuri kmieni għandu sofor, ħomor, bojot. Mill aktar li nħobb huma sweet pea, rajthom? Kif ikabbarhom u jħallihom jitilgħu flimkien għedu ħġija sħiħa ta' kull lew.
M'hemm l-ebda dubju. Pepsi ġardinar mill-aħjar.
Intu Don Alfred, dejjem kontu tmorru tajjeb flimkien u x'tassew?
Anki intu?
Ħafna aħjar milli qatt morna intu jien. Don Alfred raġel tajjeb.
Taf li din l-ewwel darba li qed nitkellmu aħna tnejn weħedna minn mindu wasalt? Sibtek ma konx nbaħt.
Taħseb li misna nitkellmu dwar ħwejjeġ aktar familjari minni mill-fjuri ta' Pepsi u tjubija ta' Don Alfred?
Ma nistax niftakar meta l-aħħar li tkellimna dwar ħwejjeġ familjari.
Dak minn dejjem kien bejnietna, mhux miegħek biss. Ma' Irene, ma' Pepsi. Għad ma kont om ta' sewa li kont.
Dram iħor il-loġiku u il-kas tal-attus li miet. Fejn raġel wara raqda iqum u jisib attus abijat mejjet ħdejħ. U jqabbat li l-ispettur biex jiskopri min edlu il-attus ma' wiċċu. Il-mistoqsija għawn idwar il-realta. Sant jissuġġerixxi li il-realta għandha ħafna lati u wuċċuħ. Sant jew aħjar l-ispettur issaqsi mistoqsija importanti.
Minu dak il-miġnun li ser jidħol f'dar biex id-depoż tal-qtates fis-sodda?
Dak li jidher minn barra probabbli ma jkunx il-verità. Mill-ġdid id-drammaturgu jikkundanna il-maskra. Dan id-dram kien imbeda bħala novella. Fil-konfużjoni insiru nafu li Antida hija miġnuna wara Paul il-karattru prinċipali tagħna u toħlom li trid taħrab miegħu. Paul iżda jrid is-soluzzjoni. Insomma, ngħidu kulħadd irid xi ħaġa għalih. Kulħadd mitluf egoist fid-dinja tiegħu fejn hu jiġi l-ewwel u qabel kollox. Kif jikkummenta Evaris Bartolo?
Kull karattru f'dan id-dram għandu ossessjoni tiegħu. U ftit li xejn jagħti każ tal-ossessjoni ta' ħadd ieħor?
Alfred Sant jerġa' jixref il-pinna tas-satira. Lady Parnis tiġi tfittex il-qattus tagħha Pussy Black.
Pussy Black ibajda kollha. Għalhekk insejħula Pussy Black.
Dan l-eċċentriċiżmu u parti mill-identikiet ta' Sant u eċċentriċiżmu li joħloq konflitt. L-awtur innifsu iħares lejn il-konflitt
bħala għodda neċessarja f'demokrazija.
Paul jispiċċa l-anti-eroj fir-ritratt. Ħadd ma sab raġuni kif wasal il-qattus. In-nies jippreferu jużaw il-loġika u għalhekk xi ħaġa li taqbeż il-loġika bil-fors hemm raġuni waħda għaliha.
Il-ġen.
Paul ma jaċċettax din il-konklużjoni.
Intom tafu li m'inhiex miġnun? Ajnuni, kif nista' nibqa' ngħix bil-biża' kontinwu tal-futur?
Hawnhekk qed immorru kontra ir-realiżmu l-iskola ta' Diakono fl-aqwa tagħha. Jista' jkun li dan mhux l-aħjar dram ta' Sant imma żgur li fih jixirfu l-elementi ossessivi tiegħu. Induru fuq id-dram meta tqum il-prinċipessa. Evaris Bartolo jagħti din id-deskrizzjoni ta' dan id-dram.
Satira soċjali fejn il-karattri ta' Spitz jindirizzaw direttament lill-udjenza.
Sant juża l-ħrafa tradizzjonali u jagħtiha twist partikolari. Fil-fema tiegħi danu l-aħjar dram mill-kollezzjoni kollha minnu Evelyn Costa. Fil-palazz kulħadd rieqet barra il-buffu li xogħlu kien li jnaddaf il-katavri reqdin. Hawn l-irqad irridu nifmuh b'sens wiesa'. Ir-raqda ta' ċittadini lejn pajjiżhom, l-apatija kronika. Bewsa ta' prinċeb kellha tbiddel il-perkors. Il-prinċeb jilab ir-wol ta' redentur f'din is-soċjetà magħluqa u parrokjali. Għal Bartolo f'dan l-istadju Sant
qed jattakka s-superstizzjoni politika lokali li ġiegħel in-nies jistennew xi ħaġa straordinarja sseħħ biex issolvi l-problemi tad-dinja.
Bewsa kellha tkun l-arja ta' riforma. Din is-saħta għamlita is-saħħara wara nuqqas ta' stedina għal-mammudija tal-prinċipessa. Interessanti il-karattru tal-gwida li ju il-reformatur, għad Soppardi jgħati dan il-karattru tal-gwida.
Għandu ideali populisti kontra l-privileġġi tal-klassi, jemmen fil-demokrazija, jemmen fil-evoluzzjoni tas-soċjetà, ma jaqbilx mal-aristokrazija, iżda l-attaġġiment tal-prinċipp li joġbu.
Il-qudiem il-gwida jattakka u jgħid li.
Din is-soċjetà dekadenti jeħtieġ li tinqered biex minn flok ikun hemm biss il-banijiet tal-poplu.
Il-prinċipp jaqdi dmiru iżda t-fajla tibqa' qiebsa silġ. Is-saħara f'dan l-istadju tagħmel dikjarazzjoni ta' rilevanza importanti.
Aħna l-koll li qegħdin hawn, aħna m'aħniex aħna.
Hawn iddaħħal l-awtur. Alfred Sant jemmen fl-impenn tal-awtur għall-bidla, fl-impenn tal-awtur li jkun ribell tas-sistema. L-awtur irid jiskomoda u mhux ikun konformista mas-sistema. Bartolo iħares ukoll lej Sant bħala kritiku fuq l-awtur.
Jikkritika lil dawk li jħossu lill-letteratura ideali idik li ma tinftiemx.
Id-dram kellu jitkellem mod satiriku ukoll dwar dawn is-suġġetti.
Il-kapitaliżmu soċjalista u s-soċjaliżmu kapitalista. Il-monarkiżmu, ir-relazzjoni bejn ir-reliġjon u t-taxxa, l-importazzjoni tal-bully beef tal-landa mill-Jugoslavja u l-bikini.
Finalment kollox jerġa' jmur lura għal kif kienet is-sitwazzjoni fl-oriġinal. Katavri ifriżati bil-buffu ifarfarhom. Ta' min isaqsi jekk Kaw Sant kien xed jattakka l-ħolm tar-rivoluzzjonarji li anki jekk jaslu xi ħaġa tmur ħażin u jaqgħu mit-tribuna. Ħarsu lejn ir-Rivoluzzjoni Franċiża, istorja ta' klassi tieħu post oħra. Dan hu dram dwar ir-radda, it-telfa indifferenti lejn il-pajjiż li tagħmel iktar deni milli ġiet. L-istess temi jkomplu joħorġu minn Set. Set iġib id-data tal-1968, is-sena tal-protesti tal-istudenti u l-ħaddiema fi Franza. Fl-istess ħin Sant sifer lejn Franza l-kors fid-diplomazija. Hawnhekk Sant jissatirizza il-bini tal-Università il-ġdid f'Talqroq. Sant donnu jħares lejn student bħala vażun li timlih bil-fatti u mbagħad daqshekk. L-student minnaħa tiegħu jieqaf hawn. Dak li tgħallem ma jaddattaħx għall-ħajja. Fil-ferment, Sant kien il-menta li l-Università għamlet kuntatti ma' ħafna universitajiet barranin u ftit kważi xejn kuntatti ma' l-Universitajiet Arab fejn jissuġġerixxi.
Forms of increased contacts with such universities and fields of regional and Arab studies must be given priority over others of less importance, immediate importance.
Iżda il-forms u l-adres li jisemma jibqgħu mhux definiti jonosu fl-arja. Set u dram fuq kollox politiku. Hawnhekk Alfred Sant qed jikteb fi żmien il-gwerra tal-Biafra u dik tal-Vjetnam. Il-gwerra tal-Vjetnam kienet gwerra kifra li tajret lil ħafna żgħażagħ gwerra li sal-lum għadha timbru fuq kull President Amerikan. Dan u dram anti-status quo. Dan u dram favur il-bidla. Sa mill-bidu tinstema' vuċi radiofonika li tħabbar li l-Kunsill Għoli se jieħu passi kontra r-ribelli. Hawnhekk għandna riflessjoni dwar il-propaganda. L-istess ħsieb jidher bl-ambaxxatur iffissat fir-ritratti u l-kameras. L-ambaxxatur fi kliem wieħed miż-żgħażagħ
kellu jagħti l-ħuta l-ilma ħelu għall-vaska.
Valida wkoll hija l-karattru tal-giddieb li ħafna drabi jispiċċa jgħid il-verità anki jekk Sant jinsisti li.
Il-giddieb jipprova jaħrab mis-sistema bil-gideb.
Dan jinsisti li t-twemmin illum għandu tifsira differenti minn qabel. Alfred Sant innifsu fl-1979 ikkummenta li iż-żgħażagħ tas-sittinijiet u saċertu punt pari passu ma' sħabhom il-baranin imqar fil-ħsieb
dew bil-mod il-mod jibdlu s-sura tagħhom. Dit-qum ġenerazzjoni ġdida.
Anki n-nies ġenerali tbidlet u intlaqtet mill-mewġa tal-bidla.
In-nies ma baqgħux iktar reliġjużi bħal qabel. Anqas jemnu fiċ-ċertezzi ta' reliġjon, tal-familja u ta' ħajja regolata daqshekk ċar kif kienet qabel?
U importanti wkoll il-karattru ta' Mirjam, it-tfajla li tikkundanna l-gwerra bl-aħrax u mingħajr kundizzjoni ma tara l-ebda validità għal dan l-istat. Mirjam hi karattru ibes, ma ninsewx li sant qed tikteb ukoll fi żmien tal-bidu tal-emanċipazzjoni tal-mara. Għal sant Mirjam idik li
tipprova ssib ma min tista' tingħaqad biex tiġġieled kontra dak li qed jiġri madwarha. U ma jirnexxilix.
Il-poeta karattru ieħor ukoll u l-oppost tal-metodu tiegħu.
Jien m'għandix prinċipji, iqumu wisq.
Mario Azzopardi jagħti interpretazzjoni għall-ħsieb li jara sant u l-politika minn dik ta' Bartolo.
M'għandux simpatija ma' dawk l-artisti li bħal poeta jfissaw biss fil-forom u t-teoriji neqsin mill-ingaġġ politiku tal-pajjiż.
L-alluċinazzjoni tas-suldat kompli tkabbar l-impenn ta' sant kontra l-gwerra. Kif jgħid Mario Azzopardi, is-suldat
ma jafx kif wasal u minn fejn wasal, ma jafx minn bagħtu, jaf biss li jridu wasal messaġġ importanti.
It-tmiem u importanti. Mirjam trid tgħid lill-prinċipalu lill-Presidenta tal-Movement ħarsien Will Storiku li
ix-xita dal-waqt tibda niżla.
Mario Azzopardi jfakkarna li din mhix
ix-xita li tnaddaf u ssaqil għalieqi, iżda x-xita tad-dulluvju li tkaxkar magħha l-ipokreżija u l-maskri tal-mexxejja.
Evaris Bartolo jagħti interpretazzjoni oħra forsi iktar politika u fl-istess ħin partiġjana wara kollox dan il-każ xi ftit jewwis l-istorja hi favur tiegħu.
Meta matul is-snin 70 Malta bdiet niżla x-xita, nies bħall-prinċipal u l-Presidenta kienu għadhom mhux lesti għaliha. Mhux ta' bxejn li ħassewhom mitlufa fit-tibdil kbir li seħħ. Ma jafux fejn jaqbdu jagħtu rashom?
Sed skont Alfred Sant u dwar ir-ribellioni, il-bidla u l-frustrazzjoni kontra l-fatt li ma tistax tagħmel ċerti affarijiet li wieħed jixtieq jagħmilhom. Sant f'intervista fl-1979 il-menta li l-istudenti dan id-dram donnu magħhom mhux xejn dwaru.
Il-feedback li għandi fuq dan id-dram ħafna żgħażagħ tal-lum meta jaqrawh iħossu li ma jagħtix messaġġ.
Dan hu dram kontra l-istituzzjonijiet hawnhekk huma rappreżentati fil-pożi tipiċi tagħhom. U l-ambasċatur pereżempju wieħed minnhom. Għal Mario Azzopardi dan jirrappreżenta
il-mentalità kolonjali.
L-istess jgħid dwar il-prinċipal. Dan kellu jkun dram favur l-utopija. Sant innifsru iddeskriva dan id-dram b'dan il-mod.
L-impenn ta' żożija għall-bidla. Il-ħolma f'dinja ħjar, fejn in-nies huma aktar sinċira, aktar lesti jgħadru lil xulxin u jibżgħu inqas minn xulxin.
F'sett Alfred Sant iwaqqa' ċajt l-Akkademja, l-Akkademja muffata bit-togi, l-Akkademja nieqsa mill-aġġornament, aġġornament ta' neċessarju għall-ħolma jew l-illużjoni tal-bini ta' dinja aħjar. Ġabra oħra interessanti ta' drammi iżgur fid-Delta l-Katedral. Fid-dram fid-Delta l-Katedral usa ċertu punt anti-ġerarkija tal-Knisja. Azzopardi jiddeskrivi dan id-dram bħala dram
li jiffoka fuq il-poter mhux interrott tal-Kurja.
Hawnhekk qed nitkellmu dwar istituzzjoni li issaħħet fi żmien l-Ordni u baqgħet tikber fi żmien l-Ingliżi. L-Ingliżi u l-Knisja bi ftit eċċezzjonijiet rari kienu sħaħ u l-Gvern Ingliż kompla jiffavorixxi ambjent fejn il-Knisja tista' tikber u tespandi. Fid-Delta l-Katedral jħodna lura għal żmien l-Ordni. Żmien il-Kavalieri suppost kasti jitqabdu kontra n-nofs qamar. Hawnhekk il-politika statali u il-politika ekklesjastika jitwaħdu.
Teżorir li għandna minn flokok ma jaqbilx miegħek. Jippreferi li fiċ-ċella tiegħu jkollu l-ilma biex jaħsel wiċċu kull filgħodu milli joqgħod jagħmel l-ekonomija li semmejt int.
Forsi jibdel ħsiebu meta jisma' blittra tas-Sultan ta' Franza.
Mhux sejdu ma jisma' tibżax. Ma lill-Balliura Omegas jitlaq minn ħdejna malajr imur tarraflu kollox.
Għalhekk battal Balliura Omegas dolodu?
Nistħajjel li wasal biex ikun magħna minn waqt għal ieħor.
Besibek is-sejjaħ laqgħa tal-Kunsill dwar dil-biċċa.
M'hemmx għalfejn. Tħarix lejha hekk Verdal, qed lek li minix u minix. Billi laqgħa l-Kunsill ma jinsa nitgħallem xejn ġdid. وقت اللي الممبر الأخرى تالكونسيل سيصير يافو كلش من أنت الباليو روميغاس يجريش يجري
ويستوي جيبا لترة السلطان ريكو
شدر لك بيش ترى الويهات يستيعمل تبرهو الأت مارتشيفا وقت اللي ورابا في الإخت كشون الرنت اللي يصلولنا من فرنسا يلحقو 35% تالرنت أوروبي كلا مشك؟
38%
من اللاند اللي لك فردال بيش الزمن الدريت فوق الحرف غوري
وقت اللي من ريبوبليكا تا فينيتسيا يصلولنا 12% تالرنت تانا
بشورتي تاي باريس عشتوا لستاجون تالكا تشاشوين اللي النغوتسياو ماتطرق اتين تم سيكون نزمين ناس بودوار شاندا تكون القادة تانا دوار دين التديدة الجديدة
الباريو روميغا سيستا جيب يسمى بيها
ساكم ما يافش ديجا بيها من ان تخبيبو في الأورت تا فرنسا
كيكو كن ياف كن يجيايت منو فيه للأمنين ساتيا
فرسي قالولو وتانت كم متلو في البحريت وفي النساء للان أسما بيه
لأمنين ساتيا اتكون انجوز تالي
عدل ما نستش نفهم شنو لي كل دار بيجالك تدفن دميعي للباليو روميغاس
او نويس نيس للاستيت كلمو كونترياح
مش بلا رجوني
ايرا
وكل
الهيلة اللي ورا روميغاس ماتو للبطالية تاليبانتو تتقبل ملاق واحد ميت تاليروي تالوردني قديستانا
ازدال بس لحال بابا بيش يبرمياح بلي افانصح فلوردني كونترا الشوقة تالبريدش السلطانة بيترو ديل مونتي عملت له حفنة دوا
الباليو ما كنش يحتي تالينتهيل تالبابا
فاينتا
ننسى بزقورة من انت
كلتانت يديلي من مخ الخسيب ليند فردال سبيون تا روميغاس اسكوزاني داك ليات حرب لبنا ماريت ما نمنوش يجو هنييت متال خسيب لننساب مدور من ادوة من سبيوني ما نكونش نستنى حرب منه ما نفنحسف حات للاست يدفن ديني كيف انت تدفن دميعي للروميغاز انبات الناس اللي الاكتر نمن فيهم انت ما تخملهمش
قال من اياتا
ناس بحال جيرولامو كسار الاركتات
ما عنديشين كونترا جيرولامو لا نحملو ولا نقص ما نحملوش
يدخل الباليو روميغاز
ادخل باليو
لمننسة تياك باتي تاليا
اقعد بالقادة
جيت البلاس مال وصل للمساج
انقلت بتشاوش اللي احيار تكون تفبيع مالار كم يستايكون فين سير فردال
ايك لمننسة تياك تكون ترجع تريدني دلودو تسيبني فلوفيشو تالكانشيلرية
تمورش عالسا داك اللي عندنا شناي ديوتو كل الودنيك وويل باليو روميغاس ما يسيبش اوجيزيوني
السكونة اللي دخلت في البورت البيراح جابتش يحباري جدا
دا سكو بطا ليك البيراح بالليل إذا المساجير ما سابكش
كنت برا في التارت
كلو يحلي لك مساج على متى تدخل لورا
ما تقوليش الامنستراتيوني تالبرجة فرنسا سيرا من الحزينة اللار يحتيج لنبدلوها من فوق سايسفل إذا حت ما يسيب زمين
وشنو السكونة جابت الترم الأورتي فرانشيزا فستوم اترم السلطان نريكو نفسو بالا راي يستا الفلوتة تانا تمس من قريب للدبارتمنت تياك اقرا
اللي ما يستطيعو يشتيج بتلاتنسيوني تالجرام
ماسترو اكل نايت اللي ين كوازي ديجا تعلم تابلامنت
سكوزاني
فردال لودينسا لوهرة تادالودو يما الاركتات كسارو شك يحتيج اللي نرانجاو زيارة اخرى للكاتدرال بش نفلو ازات فين وصل الشول
سكونت الرابورت للبات جيرولامو الجيمة اللي عديت الشورو كله عندهم يكونوا تقيدوا سطار في الشهر
يوم ورا يوم الشول ماشي ده الوقت القفص تبرا يكون كله متموم
في زمن سنة
أكتر ملاير منك أكتر ملاير يختيج لكبرت الباتي عييل قبل الموت نتندي اللو القديسة سوليني التشيليبراتا في الكاتدرال الكونساقرات
كله شوري للتالباتي عكس قورت انتلا
يختيج اللي نحفو الشول ديم أكتر روميغاس شدر لك من داك القرايت
ما نستوش نبقى وسيرينك
شتسو جارش اللي ناملو باليو
يختيج الاسلاتن كريستياني يعرفو اليت تالوردن اللي يحتف كل باستمنت اللي يدخل عن نغوتسيو مال امبيرو تورك بيك بيس نستو نزمو هيلة تانا بيش ندفندو للبقية تالوروبا متديدة تالانفازيوني تورك
تفدأ سي اللي ما دومش مبزة من الامبيرو تورك لا لست يعملوا لكم
ملا نسوك تاو نتكلمو وندسكوتو الدال تال كاتدرال على الفرتسان دانو درام
ليشة تزمنيت تالوم وتقربة متسانيلو
انزيدو لي في الدال تال كاتدرال انهدم اليونيفرسيتي بلايس لنيفرسيتا نار الـ 26 و 27 تمارتسو تال 1977 الكاست كين يقرأك
مايكل شورتينو نارسي كالاماتا جون سودا جودوين شيري جو كواتروماني لينات ميكالف Dorin Grek u Marian Sherry.
Id-direzzjoni kienet fidejn Joe Frigiri. Induru għal dram ieħor. Villa Celesti jew min ma jemminx fl-ispjuni u dram sarkastiku, mobbi bl-isem ta'
Divertiment f'żewġ taqsimiet.
Id-dram jibda baċċen sarkastiku għal purizmu fil-lingwa fejn feri li ju raġel innu ta' mil-ġdid it-taħwit fl-ismijiet jinsisti biex martu Mona tuża klim Maltipur. Mona minnaħa tagħha tinsisti li
Fatti kelma purament Maltija.
Mona tikkonkludi li il-Malti
qed isir borma waħda ta' kliem Ewropew.
Feri u favuli insaffu l-lingwa. Ma jonqos sarkażmu ċiniku lejn l-università li sant jgħidilna qed taħdem biex twaqqaf dipartiment jew istitut biex tistudja it-salset. Hawnhekk għandek attakk pulit kontra l-immuffar fl-Akkademja. Livia tagħmel dikjarazzjoni tipika tal-karattri tal-Alfred Sant.
Il-ħolm ħaf nisbaħ mir-realtà.
L-artist mhux rispettat jissemma wkoll. Probabbilment Villa Celesti hi karikatura ta' xi art misruqa minn dak ta' Stabene.
Villa Celesti kienet tal-patrijiet fis-seklu ieħor.
Il-gwerra jew il-kompetizzjoni il-vant u l-punent taqgħu wkoll fis-satira ta' Alfred Sant. Il-vant skont aġent privat huma interessati li jisirqu lill-Fenċ wieħed mill-karattri tagħna li kellu jmur għand din il-familja Maltija biex jistrieħ għax għandu breakdown mentali. Is-servizz ċivili u wkoll satirizzat.
Għadna staff ta' 200 uffiċjal pubbliku u design fattiga.
Is-satira tkompli wkoll fuq il-Pulizija Pajżana.
Il-Pulizija Pajżana tat-television kollha jilbsu noċċali.
Min jinnota il-lista tal-personaġġi ta' dram bniedem ieħor li sant jiddeskrivija bħala ħrafa għat-television. Il-ħrafa ser tiġri f'dan il-post.
Pajjiżi, pajjiżek, pajjiżu, pajjiża, pajjiżna, pajjiżkom, pajjiżhom.
Dwar il-karattru Vincent l-awtur jgħidilna hekk.
Salbieraħ bniedem bħali u bħalek. Illum beda jixtieq li jsir bniedem ieħor. Għalhekk ma nistgħux naċċettaw aktar. Bitgħadha nittamaw li kun qed jerġa' jaħsibha bħalna.
Żgur li ma jistax jaqbżilna il-karattru ta' bambir megaloman li dan għal sant jirrappreżenta
l-int u jien wara snin twal fis-servizz tan-nazzjon. Fl-aħħar tispiċċa tinsa minnu l-aktar importanti jekkux inti jew jiena, jew jekkux in-nazzjon.
Dawn il-karattri huma mill-ġdid tipiċi ta' Alfred Sant. Dan hu dram dwar dawk il-mumenti ta' abdikazzjoni, dwar iċ-ċediment minn ġewwa, ix-xewqa imqar moħbija li taqta' iż-żarda bl-alternattiva jew li taħrab jew li jittajjar ħajtek għal dejjem b'suwiċidju sabiħ sabiħ. Dan kollu jintrabat mal-monologu Ejja, il-ħarba mill-ġema li tista' tkun fuq iktar minn pjan wieħed. Għal-kritiku Paul Schwireb Alfred Sant jista' jkun l-eredi ta' Ebejjer. Dwaru ikompli?
He is the only Maltese dramatist so far to have tackled political themes with subtlety and depth.
Għal Paul Schwireb Alfred Sant drammaturgu u
and not well known as ought to be.
Jista' jkun li minħabba il-politika dan il-lata Alfred Sant jista' jkun li mhux magħruf biżejjed. B'dak it-tarif aħna nalqu kapitlu ieħor minn din is-sensiela. Kien hemm inwaqafna u talabna bibliografija dwar x'wieħed x'jista' jaqra biex ikun jista' jikkumplimenta din is-sensiela. Xtaqt nissuġġerixxi għalhekk xi pubblikazzjonijiet. Nissuġġerixxi żewġ kompilazzjonijiet ta' Marco Galia dwar it-teatru fis-seklu 19. Dawna fil-fatt huma żewġ kompilazzjonijiet fejn għandek diversi drammi u xogħlijiet oħrajn ta' bosta awturi li konna iddiskutejna fil-bidu ta' din is-sensiela għatti. Mbagħad nissuġġerilkom ukoll il-ktieb The History of the Manuel Theatre ta' Paul Schwiereb, li ovvjament ktieb bħal dan ifisser li mhux sempliċement l-istorja ta' Teatru Manuel imma ukoll l-istorja ta' teatru f'Malta, għaliex ovvjament it-Teatru Manuel huwa il-mekka ta' l-istorja teatrali. Mbagħad xtaq tanka nissuġġerixxi it-teżi ta' Charles Vella dwar it-teatrin f'Malta, teżi li Vella kien ħadima ma' Giuseppe Cassar Pulicino li nistgħu inqisuh bħala l-ewwel bniedem li beda jikteb dwar it-teatru f'Malta. Mbagħad ktieb interessanti bħala kritika teatrali nixtieq nissuġġerixxi il-ktieb wara Ibsen, ktieb ta' Giuseppe Diacono. F'dan il-ktieb barra li jissibu kummenti kritiċi serji ta' ibta' Diacono issibu koll informazzjoni minnaħa ta' Diacono dwar it-teatru tiegħu, dwar dak li huwa kiteb fil-bosta drammi li ippubblika minn żmien għall-ieħor. Bħal ma tafu, aħna matul din is-sensiela irreferejna u iddiskutejna għad ta' drammi li anka tistgħu issibuhom faċilment. Ovvjament ħafna minn dawn ix-xogħlijiet illum huma out of print imma tistgħu anka issibuhom mill-librariji tagħna. Ħafna mid-drammi ta' ebejjer anka wieħed jista' isibhom fil-ħwienet u anki fil-librerija. L-istess anka id-drammi ta' Diacono, id-drammi ta' Oreste Calleja li anka l-qudiem serin nitkellmu dwaru matul din is-sensiela. Tajjeb inżidu wkoll li dwar Alfred Sant mbagħad hemm żewġ kollezzjonijiet minnu Evelyn Costa u fid-del tal-katedral li dawn ukoll tistgħu issibuhom fil-librerija u il-ħwienet ewlenin. U hawnhekk intemmu programm ieħor minn din is-sensiela għatti. Irrid nieħu l-opportunità wkoll li għandna ftit ħin biex nirringrazzja lil dawk kollha li urew is-sodisfazzjon tagħhom għal din is-sensiela. U fuq kollox lil dawk li tawni xi suġġerimenti biex il-programm jitjieb fil-kontenut u fil-produzzjoni. Nirringrazzja lil Joanne Buġeja tal-attenzjoni u l-assistenza tagħha, nirringrazzja lil George Mangione li ħassib id-direzzjoni teknika. Mill-ġdid inkunu magħkom bħallum tmien tiem. Sa dakinhar nixtieqilkom il-ġid u inħeġġixkom biex tkomplu issegwu din il-frekwenza edukattiva.